På stranden i Ghana, omkring Cape Coast, står der 17 mennesker og trækker i et tov, der sidder fast i den ene ende af et enormt net, der er ude i havet. Forrest står der 13 mænd og trækker, og rækken fortsætter sig bag ved dem med 4 kvinder, der sidder på jorden og trækker i tovet. De trækker helt rytmisk, mens de synger den her mantraagtige sang. Det er, som om de befinder sig i en hypnotisk tilstand. Og når man forestiller sig, at de skal stå her og trække på den måde i 8 timer i træk, så kan man godt forstå, at de søger at finde ind i denne her tilstand, hvor bevægelse, sang og togtrækkeri det flyder sammen. Nettet ude i havet skal nemlig hele tiden være i bevægelse, for at det holdes oppe og fanger fisk. Og man kan se på deres stærke kroppe og deres solbrændte ansigter, at de har stået sådan her mange gange før. Kvinderne har hver en metalbalje i skødet, som de håber på at få fyldt op med fisk, inden dagen er omme. Fiskene skal så senere sælges på markedet inde i Elmina, der er den nærmeste fiskerby. Og fortjenesten skal fordeles mellem alle de mennesker, der står eller sidder og trækker i det her net. Det vil sige omkring 17 mennesker, der hver har en familie med en hel del børn. Desværre bliver de her metalbaljer langt fra fyldt op, efter de har stået her og trukket i nettet fra klokken 4 om morgenen til omkring middag. Det er faktisk kun en af baljerne, der bliver næsten halvt fyldt. Og det er desværre ikke bare en uheldig dag for fiskeri. Det er blevet det nye normal, at de fanger ufattelig få fisk. Der er nemlig næsten ingen fisk tilbage i havet her ved Ghanas kyst. Hvordan det kan være, og hvilken betydning det har for de mange millioner af mennesker, der lever af fiskeri i Ghana. Det er det, den her podcast handler om.
Kystøkosystemerne i Ghana er påvirket af en lang række faktorer. Nogle af dem de er lokale, og nogle af dem de er mere globale.
Det her er Torkel Gissel Nielsen, der er professor ved DTU Aqua. Og i fællesskab med ham og en række ghanesiske forskere og studerende, der er involveret i Danita-projektet Hotspot på University of Cape Coast, men også strandfiskere, bådejere, fiskesælgere og fiskehøvdinge, vil den her podcast undersøge, hvorfor fiskene forsvinder fra Guinea-bugten. Og i denne her søgen skal vi helt ned i fundamentet for det marine fødenet. Vi skal dybt ind i den tropiske regnskov og ned i dens undergrund. Og derfra skal vi følge floder og vandløb helt ud i det store, gennemtrålede hav. Vi skal besøge fiskerhøvdingens palads. Og så skal vi med på DDT-fiskeri, dynamitfiskeri, trawl og meget mere. For at finde ud af, hvordan den her dødelige cocktail af forurening, klimaforandringer og overfiskeri spiller sammen i det her totale kollaps af fiskebestanden, der udspiller sig her i Guinea-bugten. Velkommen til Fællesskabets Tragedie, det første afsnit i serien Ikke flere fisk i havet. Jeg er på universitetet i Cape Coast, ved kysten i Ghana. Og universitetets campus er et kæmpestort grønt område, fuldt med gamle regnskovstræer, hvor der lever et væld af sjældne fuglearter. Og udover universitetets mange biblioteker, laboratorier og forelæsningssale, er der kirker og skoler. Ja, faktisk er der 2 hele landsbyer, som har været her længere end universitetet. Og her er der markedspladser, hvor man kan købe frugter og alverdens seværdigheder. Det er en hel verden, hvor unge mennesker går rundt i flokke i farvestrålende tøj og smitter med deres ubekymrede og målrettet energi. Fra kirken i baghaven bag det sted, hvor jeg bor, høres en kraftfuld gospel, der blander sig med sangen fra de mange fugle. Jeg er her sammen med professor Torkel Gissel Nielsen og en lille flok forskere fra DTU. De har siden 2018 haft et samarbejde med University of Cape Coast Center for Coastal Management om Danita-projektet Hotspot, med det mål at undersøge de marine økosystemer og styrke universitetets kompetencer inden for marinbiologisk forskning. Vi befinder os på et lille laboratorie, der er blevet bygget som en del af Hotspot, med de faciliteter, der skal til for at undersøge, hvordan de mindste og mest fundamentale organismer i det marine fødenet påvirkes af forurening og klimaforandringer.
Det er ligesom vores legacy. Det er noget, der blev lavet i forbindelse med det her projekt. Der har været 50 studenter gennem det her.
Altså de her bygninger,
de
er bygget også i forbindelse med det projekt?
Okay. Og de laver præcis det, vi laver. Ikke? Så det er virkelig sådan et aftryk, og det er sådan noget relativt low-tech, noget vi laver. Så de kan simpelthen fortsætte det forever, og de bruger det virkelig. Og det synes jeg er super fedt, og de kører det, og de passer det.
Laboratoriet består af tre bygninger i en hestesko, med en lille plads i midten, og en overdækket terrasse hele vejen langs de tre bygninger, hvilket er den primære opholdsplads her, hvor det er 35 grader varmt. Og under halvtaget her står de unge studerende i kitler og laver forsøg. Og det er altså her i de her bygninger, at den ghanesiske marinbiologiske forskning revolutioneres. Og til den forskning bruges et helt særligt forsøgsdyr, nemlig vandlopper, som er Torkels ekspertområde. For lige at give et billede af, hvor dedikeret Torkel er til vandloppeforskning, så har han en vandloppe tatoveret på den ene lægmuskel, og derudover går han rundt her i specialdesignet skjorter med vandloppetryk, som en af hans døtre har lavet til ham. Inde i skyggen pakker han en af de store, tunge trækasser ud, som vi har haft med hele vejen fra Lyngby, og som det var ret udfordrende at få igennem tollen. Og i den er der blandt andet flasker med alger.
Ja, her der har vi mange af de ting, som vi skal bruge til de forsøg, vi laver hernede. Vi har stort set et basislaboratorium hernede. Men når vi skal lave mange forsøg, så tager vi altså nogle af de her flasker med for en sikkerheds skyld. Så vi har sådan nogle forskellige glasflasker med her, og den bruger vi simpelthen til at have plankton i. Når man har vandlopper i laboratoriet, så skal de have noget mad, og der har vi nogle rene kulturer hjemme i Danmark. Helt optimalt, så skulle man jo tage nogle alger ude fra kysten her, men så skal man, det er et kæmpe arbejde, så skal man have fundet en enkelt celle, og hvis man bare tager en lille prøve, der er hundredvis af arter her. Dem vi har med hjemmefra, det er nogen, som, hvor vi ved, hvad det er.
Den er meget, meget gamle algekultur. Den er opfostret på DTU, og den skal altså bruges til at fodre vandlopper fra det ghanesiske havmiljø. Fordi man kender den her algekultur rigtig godt, så ved man også, hvad man kan forvente af den. Og man kan derfor med meget større sikkerhed lave forsøg, der viser, hvordan vandlopperne påvirkes af forskellige giftstoffer og temperaturstigninger.
De her vandlopper, vi tager, dem tager vi herude fra kysten. Så det er nogle tropiske vandlopper, som vi giver noget kendt foder, og så påvirker vi dem med temperatur og de her forskellige giftstoffer, og så ser vi, hvordan de reagerer. Det vil sige, hvordan de typisk, hvad de lægger æg, og hvor meget de skider. Det er ret nemt at tælle, hvor meget de skider, fordi de har nogle ret store lorte, og det er udtryk for, hvor meget de har spist. Så vi har en masse mål, hvor vi kigger på, hvordan de har det faktisk.
Men hvorfor er det egentlig så interessant at undersøge lige præcis vandlopper?
Vandlopper, det er et lille krebsdyr, som har en meget, meget central placering i havets fødekæder. Den spiser de små planktonalger, altså primærproduktionen, og så er den føde for stort set alle kendte fiskearters unger. Så man kan sige, at de steder, hvor der er mange vandlopper, der er også ofte et stort fiskeri.
Så hvad sker der så, hvis de her vandlopper, hvis de dør på grund af de her forskellige stresser?
Hvis der ikke er nogen vandlopper, der man siger, det næste led i fødekæden, altså fisk, de vil også lide, for så er der simpelthen ikke noget mad til dem. Så hvis der ikke er nogen vandlopper, så er der heller ikke nogen fisk. Fiskene kan ikke direkte spise planktonalgerne. Så vandlopperne er simpelthen nøgleorganismen i havet, som flytter energi fra det nederste led i fødekæden og op i fødekæden.
Vandlopper spiller altså en helt central rolle i havets økosystemer. Blandt andet fordi de er fødegrundlag for fiskelarver. Det her kommer der mere om senere i podcasten. Det med, hvordan de nederste lag i fødekæderne påvirkes af stressere, som kemikalier, spildevand, tungmetaller og temperaturstigninger. Det er det, som Torkel han har brugt årtier på at undersøge. Ikke bare her i Ghana, men over hele verden. Og det er den viden og erfaring, han implementerer på laboratoriet her. Og de forsøg, de laver, de er ikke specielt komplicerede, sådan rent teknologisk. For hele grundideen er, at de skal kunne fortsætte med at lave de her forsøg, når Torkel og de andre forskere ikke er her længere.
Man skal kunne se i mikroskop til nogle ting, og så skal man stille nogle videnskabelige spørgsmål. Og det sidste er de super gode til, men de har ikke så meget udstyr. Så det vil sige, det vi lærer dem at lave, det er at lave forsøg med sådan noget ret enkelt udstyr.
Udover at følge med i de forsøg, de laver her på Hotspot, så skal vi også ud og tale med forskellige fiskere for at høre om deres oplevelser af udviklingen i fiskebestanden og hvilken betydning det har for deres levegrundlag, at der bliver færre og færre fisk i havet. Og til at hjælpe mig med det, så har Torkel hugget mig op med en tolk.
Du har fået denne store og charmerede mand som din tolk, tror jeg, ham derovre.
Justice. Han med kasketten?
Ja.
Nå, no, okay, fedt.
Altså, han er færdig biolog. But he can translate all the local languages.
Great!
And he's a skilled biologist also, so we can tell all your stories.
So you can also be the informant.
I can be anything.
Anything! Just what I need.
Justice, han er en meget, meget smilende og imødekommende mand. Og så kender han folk fra alle samfundslag her. Og han får derfor hurtigt skabt kontakt til dem, jeg gerne vil tale med. De første, vi tager ud for at snakke med, er strandfiskerne fra introen. Vi skal nu tale med en af dem for at høre, hvordan han oplever udviklingen i fiskebestanden. Og hvilken betydning det har for ham og de andre, der står her på stranden hver eneste dag og hiver et tog i timevis. I håb om at fange fisk.
What's your name?
I know you.
I know you.
Why?
That's your name.
Yeah.
Okay.
My nickname.
Ekulu.
Ekulu. Ekulu.
De starter klokken 4 om morgenen, og så sætter de det her net, der er omkring 300 meter langt, ud i vandet og binder det fast til nogle palmetræer op på stranden i den ene side, og den anden side binder de fast et godt stykke ned ad stranden. Og så er det her kæmpe store net, som sådan en bue ud fra kysten ud i havet. Og på hver side af nettet står de så og hiver i det tov, de er bundet fast med, for at holde nettet i bevægelse. Der er nu omkring 17 mennesker, der står og hiver i nettet her. Og der kommer hele tiden flere og flere til. Og de skal så dele de fisk, de fanger.
So what they do is that with their fish, they divide into three. Give one part to the net owner.
De fisk, de fanger, deler de i tre lige store dele. Den ene del går til netejeren, og de andre to dele fordeles ligeligt mellem de andre. Og hver person her repræsenterer en hel familie.
She says right now we are seeing 18 households, but then there will be more hands. Just he didn't even finish.
So does the experience that they catch less fish than they used to?
Okay. And Pastor says yes, yeah, and confirm we catch it.
I know you fortæller, at de slet ikke ved, om der overhovedet er fisk i det net, de står og hiver i. Han fortæller, at det bliver sværere og sværere for ham at forsørge hans familie som fisker. Men hans eneste mulighed er at blive ved med at prøve. Jeg spørger ham, om han har overvejet at prøve at skaffe penge på en anden måde.
There are no jobs actually. That's why they are here. If there are jobs, they would have gone to get a job. And they don't like to do other bad social vices like robbery and all that. That's why they're actually working hard over here. Which is quite consoling. I'm a bit too touched. Yeah.
Fiskerne her, de har altså ikke rigtig andre muligheder end at stå her og blive ved med at trække i nettet og håbe på, at de denne gang vil fange flere fisk. Da jeg spørger I Know You, hvad han mener er årsagen til nedgangen i fiskebestanden, så fortæller han om de kæmpe store mængder af plastik, der løber ud i havet fra vandløb og floder. Og det er helt klart også den mest synlige årsag. Men så er der de mere usynlige årsager, som man ikke umiddelbart kan se, når man står her på stranden og fisker. Og det er dem, de undersøger på laboratoriet på University of Cape Coast.
Det vi gerne vil undersøge her, det er at prøve at forstå, hvordan de påvirker forskellige nye giftstoffer. Der er en helt lang række giftstoffer, som man ikke har fokuseret særlig meget på. Man ved jo, at der er olie og der er kviksøl. Alt det medicin, mennesker spiser, det tisser man jo ud i et ret stort omfang, og det viser sig sådan noget som paracetamol, altså hovedpinepiller. Det er der rigtig meget af. Og et andet stof, som man også bruger i mange forskellige ting, blandt andet i computer, det er sådan nogle flammehæmmere, og det kommer også ud med rensningsanlægget. Så nede i kysten, der er selvfølgelig de her kendte giftstoffer, som kviksølv og forskellige oliesubstanser, men så er der altså formodentlig også de her nye giftstoffer, som man kalder dem emerging contaminants, og det er noget af det, vi gerne vil prøve at undersøge. Hvad betyder paracetamol for, hvordan de her små dyr og planter klarer sig? Og det er det, nogle af vores specialstuderende så skal arbejde med en måned sammen med nogle specialstuderende herfra. To fra Ghana og to hjem fra Danmark. Og det er en meget god måde at ja, opbygge netværk selvfølgelig, og sådan noget peer-træning, at de får trænet hinanden i at lave forsøg.
Man kan sige, at noget af det, der virkelig påvirker fiskebestandene her, det er jo den cocktail, der er af stressfaktorer. Så det er både havtemperaturstigninger og forurening af alle mulige slags, samtidig med der også er overfiskeri osv. Og for at undersøge, hvordan de her forskellige effekter de spiller sammen, så laver de studerende her nogle forsøg, hvor de undersøger kombinationen af forskellige faktorer. Vi kommer tilbage til de studerendes forsøg med vandlopperne her i tredje afsnit, hvor de kommer til at løbe ind i nogle forskellige uforudsete problemer, hvilket blandt andet resulterer i, at de kommer til at bo meget tæt sammen med denne her algekultur. Det er ved at være middagstid, og solen står på sit højeste, og det er mildest talt banevarmt. Og her know you, at de andre har fået hivet deres net i land, og det ligger nu som en slange hen langs stranden.
So you catch something?
Okay.
Og Noyo vil ikke rigtig svare på, om de har fanget noget eller ej, men siger, at vi skal komme med hen og se. Så vi går hele vejen hen langs de lange net, der nu ligger dobbelt hen langs stranden.
It's a big net, huh? Do you know how long the net is?
300.
300 meters.
300.
Yeah. We should look at the number of people that are pulling the net. We're going to show us the catch they had.
Yeah.
Og helt nede i den anden ende, der hvor nettet folder sammen, der ligger deres fangst.
Oh, this is the catch.
This is the catch.
I enden af det sammenfoldede net ligger en lille byld, halvt fisk og halvt skrald, som i alt svarer til det, der kan være i omkring to vaskebaljer. Og det er det udbytte, de her mennesker har fået af deres 8 timer lange tovtrækkeri.
If you're a married man and you have your family, how would you share this?
Yeah.
I see the plastic, they're even more than the fish.
Yeah.
More than the fish.
So 10 years ago, did you catch much more than this, or was it also like this?
They used to get so that it should be more those times, but now this is what they are having. You pay water bill, your kids need to go to school, and they can't survive on this.
I know you are åbenlyst frustreret og desperat og ulykkelig over denne her situation. Han fortæller, at de har alle sammen familier og børn, der skal gå i skole og have mad.
He says there are some of them, when they see the catch and they know it's not so much and they have a little on them that they can survive it, they leave it for the rest. So that's some form of solidarity out here.
And how many hours have you been pulling?
Yeah, most of the time, from 4 a.m.
4 a.m.
And it is 12.
It's 12.
Yes.
So 8 hours.
Yes.
Både Justice og jeg er virkelig berørt over at se denne her fangst, som de her 20 mennesker skal forsørge deres familier med. Justice sørger for at få I Know You's telefonnummer, så han kan holde øje med jobmuligheder til ham.
I know you. Do you remember the name I Know You?
Yeah, that's a name you remember.
Yeah, I know you.
Thank you very much.
Yeah, that's
why
I know you. I'm so, so touched.
Yeah, me too.
Yeah. Anytime I come here, the story keeps getting worse and worse.
Forestillingen om, at det her det er deres hverdag. Det er ikke bare i dag, der er en dårlig fangst. Det her det er også i morgen og i overmorgen. Og de næste uger, måneder og år. Og så den afmagt i, at der bare ikke er andre muligheder. I næste afsnit skal vi se nærmere på en af de usynlige årsager til, at de marine økosystemer bliver forurenet. Vi skal helt ud i den tropiske regnskov, dybt ned i de ulovlige guldminer og følge spildproduktet kviksølv herfra langs floder og bække, hele vejen ud i havet og helt ud i alle kroge af det marine fødenet. Denne podcast er støttet af Åbenpuljen og lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab, Danita-projektet Hotspot og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Den er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musik og lyddesign er lavet af Hjalte Bisted Hjort.